Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվրամիությունը կամ պետք է իրական աջակցություն ցուցաբերի Հայաստանի նոր իշխանություններին կամ էլ նվազեցնի դրանց հասցեին հնչող հաջախոսությունների չափաբաժինը, սա է Նիկոլ Փաշինյանի Բրյուսելյան այցի ավարտին բարձրաձայնված հիմնական ուղերձը։ Պետեկամուտների կոմիտեն խախտումները հայտնաբերել գործող և նախկին պատգամավորներին պատկանող գազալցակայաններում, դրանց թվում են նաև Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ընկերությունները։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը կրկին պնդում է, որ ապրիլին հեղափոխության աջակցած ուժերը պետք է միասնակ անդաշինքով հանդես գան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական այցով Մեծ Բրիտանիա ժամանած նախագահ Դոնալդ Թրամփը հարցազրույց է տվել բրիտանական դասան պարբերականին և քննադատել Միացյալ Թագավորության վարչապետ Թերեզա Մեյի Բրեքզիտի հետ կապված մի քանի կարևոր որոշումներ։ Նախագահ Թրամփն ասել է, թե իր կարծիքով Մեյի ընտրած Բրեքզիտի փափուկ տարբերակը ենթադրում է պահպանել Եվրամիության հետ լայն տնտեսական շփումներ, ինչն էլ բացասաբար կանդրադառնա ամերիկա-բրիտանական առևտրի զարգացման վրա։ Ադրբեջանի իրավապահները չեզոքացրել են Գյանջեում հուլիսի 10-ին ոստիկան գնդապետի սպանության մեջ կասկածվող անձին փոխանցում է Թուրան գործակալությունը եւս մեկ կասկածյալ ավելի վաղ ձերբակալվել է հուլիսի 10-ին Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում զանգվածային ողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել գործադիր իշխանության ղեկավար հուլիսի 3-ին զինված հարձակման ենթարկված Էլ Մարվելիևի հրաժարականի պահանջով ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև բախումների արդյունքում սպանվել է երկու բարձրաստիճան սպա։ Ահաբեկչության մեղադրանքով Ռուսաստանում 20 տարվա ազատազրկ մանդատապարտված ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովի մայրը դիմել է Ռուսաստանի նախագահին խնդրելով ներում շնորել որդունով մայիսի 14-ից հացադուլի մեջ է ինքը ուկրաինացի ռեժիսորը հրաժարվել է նման խնդրանքով դիմել Պուտինին։ Արգենտինայի արտգործնախարարությունը դիմել է Ռուսաստանին Իրանի նախկին արտգործնախարար Ալի Ակբար Վելայաթին ձերբակալելու և արտահանձնելու խնդրանքով արգենտինական իշխանությունները իրանցի պաշտոնյային մեղադրում են 1994 թվականին Բուենոս Այրեսում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը մասնակցելու մեջ, որի հետևանքով 85 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել։ Իրանի գերագույն հոգևորի առաջնորդի օգնական Վելայաթին Մոսկվա էր այցելել Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման նպատակով։ Ավելի քան 50 մարդ է զոհվել Սիրիայում Իրաքի հետ սահմանին կոալիցիոն ուժերի օթային հարվածների հետևանքով, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Մարդու իրավունքների հարցերով սիրիական դիտարանը հստակեցնում է, որ զոհվածների ընդհանուր թվից 28-ը խաղաղ բնակիչ ները մյուսը իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման զինյալներ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3-ին ավարտվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բրյուսել, որի ընթացքում Հայաստանի կառավարության ղեկավարը մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, ինչպես նաև հանդիպեց Հյուսիսատլանտյան դաշինքի և Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Վերջին տարիներին Եվրամիության և Հայաստանի հարաբերությունների որոշակի սերտացման ֆոնին հատկապես ուշագրավային Փաշինյանի հանդիպումներն այդ կառույցի ղեկավարների հետ։ Դրանց արդյունքների մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Երևան ուղևորվելուց առաջ Բրյուսելի օդանավակայանում կազմակերպված ուլիսի ժամանակ, որին ներկայ էր նաև Ֆրայր Թամրազյանը։
Մեր հեղափոխությունից հետո մենք մասնավորապես Եվրամիությունից լսել ենք բազմաթիվ ողջունող հայտարարություններ, բայց ըստ էության քաղաքականության մեջ առայժմ որևէ շոշափելի փոփոխություն չկա, այսինքն Եվրամիության քաղաքականությունը նույնն է, ինչ 4 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ։ Կարծում ենք, որ կամ պետք է հայտարարությունների ոգևորված տոնայնությունը իջեցնել, կամ քաղաքականությունը էականորեն փոխել։
Որտեղ է հատկապես ակնկալվում այդ փոփոխությունները։
Հայտարարություն եղավ, որ Եվրամիությունը պատրաստվում է Հայաստանին 160 միլիոն եվրոյի աջակցություն ցուցաբերել։ Դա աջակցության այն ծավալն է, որը այսպես թե այնպես նախատեսված էր, եւ ես ասացի մեր գործընկերներին, որ չնայած այդ թիվը ըստ էության պաշտոնապես չի հրապարակվել նախկինում, բայց ես գիտեմ, որ մի քանի ամիս առաջվա նույն թիվն է եւ ոչ մի բան չի փոխվել, եւ այնպես որ այդտեղ ոչ մի զարմանալի բան մեզ համար չկա։ Զարմանալի է այն, որ ըստ էության այստեղ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, եւ ես նաև տարբեր ձևերով եւ շեշտադրումներով իմ տարակուսանքը արտահայտեցի այդ կապակցությամբ։ Մեր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրեցի նրան, որ իրենց հայտարարությունների տոնայնությունը եւ գործնական քայլերը պետք է մեկը մյուսին համապատասխանեն, եթե գործնական քայլերը այդ մակարդակի վրա են, թող տոնայնությունն էլ իջեցնեն, իսկ եթե տոնայնությունը մնում է նույնը, թող համագործակցության եւ աջակցության մակարդակ։ Ես կարծում եմ, որ մեր եվրոպացի գործընկերները ընկալեցին են ուղերձները, որ մենք ունենք իրենց համար, իրենք մեզ համար առայժմ միայն շնորհավորանքներ եւ կոմպլիմենտներ ունեն։ Կարծում եմ, նրանք հասկացան, որ մենք այտենց այդ վիճակում չենք, որ կոմպլիմենտներից եւ հաջողախոսություններից հալվենք։ Այս վերջերս ես չեմ ուզում թաքցնել, մի շփման ժամանակ Եվրամիության ներկայացուցիչներից մեկը ինձ ասաց, որ այ գիտեք, այ մենք, բայց ոնց էր Հայաստանում այսքան թաքնված կոռուպցիա գոյություն ունենար, ասի կներեք մեզ հանկարծ ձեր չառնեք, որովհետև դուք շատ լավ եք գիտեիք կոռուպցիայի գոյության մասին, շատ լավ էլ ամեն ինչից տեղյակ էիք, ուղղակի երևի ինչ-որ քաղաքական կամ աշխարհքաղաքական հաշվարկներ ունեիք, տեղ կար որոշում էիք չնկատել, հույս ունենալով, որ դա ձեզ կբերի աշխարհքաղաքական առավելություններ։ Հիմա խնդրում եմ այդ բանը ոչը թողեք, ուղղակի խոստովանեք, որ ձեր քաղաքականությունը ձախողվել է։ Եվ հիմա ես հասկանում եմ, որ դուք չունեք քաղաքականություն Հայաստանի հետ կապված, որովհետև ձեր նախորդ քաղաքականությունը ձախողվել է, եւ հիմա շոկի մեջ եք դուք ըստ էության, իրենք էլ են ասում, որ դուք պետք է հասկանաք, որ մեր մոտ ոչ մեկ չէր սպասում, որ Հայաստանում այսպիսի փոփոխություններ կարող են այսպիսի արագությամբ տեղի ունենալ, մենք դեռ պետք է այսպես ասած իրավիճակին ադապտացվենք, ես ասում եմ, խնդիր չկա։
Պարոն Վարդապետ, հիմա ձեր այ մեկնաբանությունից հիմա տեսակ տպավորություն է ստեղծում, որ եվրոպացիները ճիշտ է ձեզ գովում են, սակայն կարծեք, թե այդ ոգևորության հետևում խոստումները այնքան էլ շոշափելի չեն, նյութական խոստումներ, այսպես ասած, չեն նյութականանում։
Այո, այդպիսի տպավորություն կա, բայց այնպես չի, որ մեր քաղաքական պրոցեսները կախված են այդ նյութական աջակցությունից, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք կոռուպցիայի դեմ բավական արդյունավետ պայքարում ենք, երբ որ Եվրամիության պաշտոնյաներից մեկը ասաց, որ ինչ որ մի ծրագրի շրջանակներում իրենք պատրաստ են, օրինակ, ինչ որ մի գումարի աջակցություն հատկացնել Հայաստանին, ես նրան տվեցի մի հայտնի կոռուպցիոների անուն, ասի գիտեք ինչ, որ իրան մի հատ լավ թափ տանք, այդքան գրպաններից փող կթափվի, այնպես որ այդ գումարը, եթե ուզում եք, դուք նեղ վիճակում եք, պահեք ձեզ եւ ծախսեք, մենք բավական մեծ թվով կոռուպցիոներներ ունենք եւ նրանց թափ կտանք եւ այդ գումարները կգտնենք մեր ներքին բարեփոխումների համար։
Բրյուսելում գտնվելու ընթացքում Հայաստանի վարչապետը հարցազրույց է տվել նաև ամենազդեցիկ համաեվրոպական լրատվամիջոցներից մեկին, Euronews հեռուստաընկերությանն։ Այս հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը բավական հանգամանորեն անդրադարձել է Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների ներկայացուցիչին, նաև Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ այժմ ստեղծված կասությանը։ Հայաստանի վարչապետի հարցազրույցի հիմնական դրույթներն իմի է վերել Հրաչ Մելքոնյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հարցազրույց է տվել Euronews-ին։ Առաջին հարցերը վերաբերել են ՆԱՏՕ-Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին, բայց նախ ներկայացնեմ հարցազրույցի Ղարաբաղի հակամարտությանը եւ Ադրբեջանին վերաբերող հատվածը։ Արդյոք դուք կարծում եք ՆԱՏՕ-ն կարող է օգնել Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Պատասխանելով Euronews-ի հարցին Փաշինյանը ասել է.
This conflict should be resolved only through the peaceful way.
Այդ հակամարտությունը պետք է լուծվի միայն խաղաղ ճանապարով։ Հայաստանի վարչապետ դառնալու առաջին օրերից ես ցավոք տեսնում էի, որ Ադրբեջանը մեծացրել է ագրեսիվությունը Հայաստանի հանդեպ։ Շնորհակալ եմ, որ իրավիճակը հիմա փոխվել է, որովհետև այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը ոչ միայն Հայաստանի դեմ է,
I think it's also against democracy.
Կարծում եմ, դա նաև ժողովրդավարության դեմ է, որովհետև Հայաստանը հիմա իրական ժողովրդավարական երկիր է։ Փաշինյանի կարծիքով Բաքուն մտավախություն ունի, որ Հայաստանի ժողովրդավարական շարժումը կարող է տարածվել։ Կարծում եմ Ադրբեջանը վախ ունի, որ իր սեփական ժողովուրդը ոգեշնչվելով Հայաստանի գործընթացներից կարող է Ադրբեջանում ժողովրդավարական փոփոխություններ նախաձեռնել.
To initiate in Azerbaijan democratic changes.
Ասել է Հայաստանի վարչապետը եւ արդեն անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի դերակատարության մասին հարցադրմանը, ասել է թե շատ օգտակար կլինի, եթե ՆԱՏՕ-ն ուժեղ մեսի չղի Ադրբեջանին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ուժի միջոցով լուծելու ցանկացած փորձ կհանդիպի միջազգային հանրության կողմից ուժեղ արձագանքի։ Ես հայերից լսել եմ, եւ նաեւ դրսից մենք տեսնում ենք բարձր դիրքերի կոռուպցիոն գործեր Հայաստանում։ Ինչ կպատահի, եթե կոռումպացված բոլոր պաշտոնյաները բանտարկվեն, հարցրել է Եվրանյուզի թղթակից Անդրեյ Բեկետովը։ Մեզ համար շատ կարևոր է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, բայց շատ կարևոր է դա կատարել խստորեն օրենքի շրջանակներում եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։
I was a political prisoner in Armenia and it would be
Հայաստանում ես քաղաքական բանտարկյալ եի եւ ինձ համար անչափ վիրավորական կլինի, եթե Հայաստանում մենք նոր քաղ բանտարկյալներ ունենանք, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանում բարեփոխումները շարունակելու մասին նա ասել է, թե կարողացել են մեծ փոփոխություններ կատարել, բոլոր տնտեսավարողների համար հավասար պայմաններ ստեղծել եւ հույս է հայտնել Հայաստանի տնտեսությունը օտարերկրյա ներդրումների համար ավելի գրավիչ դարձնել։ Հայաստանի ժողովրդավարությունը մենք ամրապնդելու ենք մեր միջազգային գործընկերների օգնությամբ կամ առանց նրանց օգնության, Եվրանյուզին ասել է Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերություններին, Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի գործընկեր պետությունը, մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի երկու առաքելությունների՝ Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում, սա մեզ հնարավորություն է տալիս մասնակիցը դառնալ միջազգային անվտանգության ապահովմանը, բայց մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ ենք եւ Հայաստանին տեսնում ենք հիմնականում այդ կազմակերպությունում եւ այդ անվտանգության համակարգում, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է մնալ Ռուսաստանի հավատարիմ դաշնակիցը, թե հեռանալով Ռուսաստանից դուք ավելի կմոտենաք ՆԱՏՕ-ին։ Պատասխանելով այս հարցին Փաշինյանն ասել է, թե Հայաստանը կմնա Ռուսաստանի սեր դաշնակիցը եւ միաժամանակ հույս է հայտնել զարգացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի արևմտյան երկրների, Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների հետ։
We aren't going to make U-turn in our foreign policy.
Մենք չենք պատրաստվում շրջադարձ կատարել մեր արտաքին քաղաքականությունում, Եվրանյուզի հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Մի քանի ժամ առաջ լրագրողներին է հանդիպել պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանն, ասուլիսի ընթացքում նա խոսել է վերջին շրջանի մի շարք ակնկալի տնտեսական գործերի, այդ թվում պետ եկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացված ստուգումների մասին, դրանց թիրախում են հայտնվել մասնավորաբար հայաստանյան մի քանի տասնյակ գազալցակայանները։ Նշեմ միայն, որ այս ստուգումների շնորհիվ է, որ հայ հանրությունն ի վերջո կարողացավ ստույգ կերպով տեղեկանալ, թե ովքեր են այդ ոլորտի առանցքային դերակատարները։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Խախտումներ են հայտնաբերվել ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին, հանրապետական նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանին, պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանին պատկանող գազալցակայաններում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Երկու օր առաջ ՊԵԿ-ը հայտարարել էր, որ Գազպրոմ Արմենիային պատկանող ավտոգազ ու գազալցակայանների շահգործմամբ զբաղվող եւս 6 ընկերություններ խուսափել են ընդհանուր առմամբ շուրջ 750 միլիոն դրամի հարկվճարելուց։ ՊԵԿ-նախագահը այսօր նշեց այդ ընկերություններից մի քանիսի սեփականատերերի անունները։
Ղազարյանին պատկանող, Մհեր Սեթրակյանին պատկանող, Վարդան Հարությունյանին պատկանող, ես կարող եմ մեկ թվով ասել, 946 միլիոն 8 կազմակերպություն, Մհեր Սեթրակյանին պատկանող կազմակերպության մոտ չափագրումը, եթե չեմ սխալվում, 15 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Ամենաքիչն է Մհեր Սեթրակյանին պատկանող։ Ծառուկյան կա, Հովիկ Աբրահամյան չկա, Միքայել Հարությունյան չկար։ Քրեական գործի հարուցված բոլոր կազմակերպությունների նկատմամբ և քրեական գործի շրջանակներում, եթե պետության պատճառված վնասը հաշվարկվում է և պետությանը պատճառված վնասը վերականգնվում է, քրեական գործը կառչվում է։ Եվ կա այսպիսի մի շատ կարևոր բան միջազգային պրակտիկայում ընդունված. տնտեսական հանցագործությունների ապա քրեականացման չակերտավոր ասած պահանջ կա հանրության մոտ։ մենք կարծում ենք, որ պետք չի տնտեսավարողին տանել, դատել, նստացնել եւ արգելել նրան տնտեսավարությամբ զբաղվելը, որովհետեւ դրա արդյունքում մենք կորցնում ենք պոտենցիալ հարկ վճարողին։ Հարկ վճարողի վարկագիծը պետք է գնահատել, իրեն դնել ճիշտ ուղու վրա։
Անանյանն այսօր տեղեկացրեց, որ մինչև այս ամսվա վերջ կավարտվի ապրանքների մաքսազերծման ոլորտում աշխատող Նորֆոլկ ընկերության լուծարման գործընթացը։ Նորֆոլկի փոխարեն ոչ բրենդային հագուստների փոքրացավալ ներկրողների համար մաքսազերծումը կկազմակերպի պետական մասնակցությամբ նոր ընկերություն, տեղեկացրեց ՊԵԿ-նախագահը։ Ըստ ԱԱՑ հայտարարության, Նորֆոլկ ընկերությունը ՊԵԿ-նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորությամբ հարկերից խուսափելով 9 ամսում 7 միլիոն դոլար ապօրինի եկամուտ էր ստացել։ Այդուհանդերձ, ըստ ՊԵԿ-նախագահի, հավանաբար գործը կկարճվի։
Քրեական գործը կկարճվի ամենայն հավանականությամբ, եթե ամբողջ ծավալով պատճառված վնասը վերականգնվի։ Պատճառված վնասի վերականգնումը մենք նախատեսում ենք մինչև հուլիսի 20-ը։ Այսինքն մինչև հուլիսի 20-ը պատճառված վնասը ստուգման ակտով եւ հարկային լուծարային հաշվետվություններով ամբողջությամբ կառաջադրվի Նորֆոլկին եւ Նորֆոլկի հաշվարկային հաշվում առկա միջոցներն ամբողջությամբ կգնան մարելու այդ վնասը։ Թիվը 7 միլիոն էր ի սկզբանե, դուք հիշում եք, 7 միլիոն դոլարով, դրա մի մասը վերականգնվել է, 5 միլիոն դոլարի կարգի վերականգնում կլինի մինչև ամսի 20-ը։
Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց անցել է ավելի քան 2 ամիս, սակայն մինչ օրս հստակ չէ, թե երբ են կայանալու արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները։ Նիկոլ Փաշինյանն նորեր առաջ նշել էր, որ դրանք կազմակերպելու են առաջիկան 1 տարում, քաղաքական ուժերն առայժմ ակտիվորեն բանակցում են ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի շուրջ։ Այդ քննարկումների հերթական փուլն այսօր կայացել է ազգային ժողովում, խորհրդանում կազմակերպված բանավեճի ընթացքին հետևել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Կառավարության համար ցանկալի կլինի խորհրդարանի հետ ունենալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մեկ միասնական նախագիծ։ Այսօր առաջին անգամ մասնակցելով փոփոխությունների համար ազգային ժողովում ստեղծված աշխատանքային խմբի քննարկմանը հայտարարեց առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը։
Իդեալական տարբերակում, այո, պետք է ունենանք մեկ նախագիծ, բոլորիս հետ համաձայնեցած, բոլորիս սրտով, որի առանձին կետերի շուրջ ինչ խոսք կարող են լինել տարբեր ուժեր, որոշակի վերապահումներ ունենան առանձին ուժեր։ Սա իդեալական տարբերակ կլինի, որը լավ կլինի, որ լինի, բայց գուցե նաև չլինի։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերը ցանկանում են բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Այդ հարցով եւ կառավարությունում եւ ազգային ժողովում ձևավորվել են աշխատանքային խմբեր։ Վարչապետին առընթեր մարմինը ղեկավարում է Միրզոյանը։ Վերջինս այսօր ներկայացնելով կառավարության դիրքորոշումը նշեց, որ յուրաքանչյուր լավ առաջարկ ընդունելի է, սակայն այս փուլում պետք է ընտրել երկար ժամանակ չպահանջող նորամուծությունները։
Ես կարծում եմ, ակնհայտորեն 4 տարբեր քաղաքական ուժեր են ներկայացված պարլամենտում։ Ես մի տեսակ չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր լինի, որ այս 4 քաղաքական տարբեր հայացքներ ունեցող ուժերը ունենան մի նախագիծ, եւ հնարավոր չէ այդ նախագիծը չարտացոլի նաեւ կառավարության դիրքորոշումը, ի վերջո 4 ուժերից 3-ը կառավարության կոալիցիայի անդամ են։
Ազգային ժողովի կողմից հունիսին ընդունված կառավարության ծրագրում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է անցկացվեն առավելագույնը 1 տարում։ Ծառուկյան խմբակցությունից Սերգեյ Բագրատյանն այսօր փոխվարչապետից հետաքրքրվեց, եթե մինչև սեպտեմբեր ընտրական օրենսդրությունը բարեփոխվի, ինչ ժամկետում կանցկացվեն ընտրությունները։
Ինչպես եք տեսնում, նրանից հետո այն ողջամիտ ժամանակահատվածը, որը միջազգային կառույցները խորհուրդ են տալիս բոլոր երկրների նման դեպքերում, ձեր մտածումը ինչպիսին է։
Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան։ Կրկին պետք է առաջնորդվենք բոլորիս ընդհանուր եւ կամ եթե կարելի է այստեղ կիրառել հանրային շահով։ Եթե մենք սեպտեմբերին ունենում ենք նախագիծ, ես հուսով եմ, որ այդպես կլինի, կլինի քննարկումների փուլ, գիտեք, որ Վենետիկ պիտի, Վենետիկի հանձնաժողովի համաձայնությունը խորհուրդները պիտի ստանանք, առաջարկները, եւ նաեւ հաշվի առնենք արդեն տակը մնացած ժամանակը, պարոն Բագրատյան, այնտեղ կան ֆրանկոֆոնիա, չէ՞, հետո կատոներ, պիտի նայենք, միասին քննարկենք, այդպես չի, որ կառավարությունն ունի դիրքորոշում եւ փորձում է պարտադրել մյուս քաղաքական ուժերին։
Եվ քանի դեռ արտահերթ նախագահական ընտրությունների ժամկետները չեն հստակեցվում, քաղաքական որոշ ուժեր կոչեն անում լայն դաշինք ձևավորել հեղափոխության ձեռքբերումները պաշտպանելու նպատակով։ Նման առաջարկով այսօր հանդես եկավ ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Հիշեցնեմ, որ 1 տարի առաջ 2017-ի ապրիլին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին ժառանգությունն արդեն իսկ դաշինքով մասնակցել էր ընտրություններին, այն մասեր կազմում Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին, այդ ժամանակ ժառանգությունը ներդաշնակ նախագծների հետ չկարողացավ հաղթահարել անցողի քշեմը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Առաջիկայում սպասվող խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին ժառանգությունը պատրաստվում է ակտիվ մասնակցություն ունենալ։ Պաշտոնական քննարկում դեռ չի եղել, բայց կուսակցության հիմնադիրն անձնապես հակված է դաշինքով պայքարել ազգային ժողովում մանդատներ ստանալու համար։ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր ասաց. «Պատրաստ ենք վայր դնել կուսակցական դրոշն ու միանալ Թավշյա հեղափոխության հեղինակներին. Հրապարակային առաջարկն արդեն արված է, այժմ սպասում են արձագանքին»։
Ժողովրդի հեղափոխության արդյունքները, հաջողությունները քաղաքականապես արձանագրելու համար այս անգամ շարժման այն ուժերը, որոնք ցանկանում են միասին ցուցակով գնա, պետք է միասին գնան։ Դա իմ առաջարկն է։ Վարչապետ Փաշինյանը եւ իր գուսակցությունը պետք է ձանու թեթեվանեն, եթե իրենք ուզում են գուսակցականացված մոդեցում։ Մենք գոհ ենք գուսակցական դրոշների, ինչպես գիտեք, վայր դրման եւ միասնական ցուցակի առաջարկ եմ արել։
Հովանիսյանն ասում է, հայաստանյան նոր իրականությունը նաև իրենց հաղթանակն են համարում ու պատրաստ են աջակցել նոր կառավարությանը, որպեսզի այն լինի ընտրված նոր իշխանություն։ Բայց եթե անգամ վարչապետի կողմից դաշին կազմելու առաջարկը չընդունվի, ժառանգությունում թևաթափ չեն լինի։ Ըստ կուսակցության հիմնադրի կքննարկեն այլ ուժերին միանալու կամ առանձին պայքար տանելու հարցերը։ Իսկ որոնք են այդ ուժերը, Հովանիսյան աննուններ չի տալիս։
Ես չեմ կարող իմ նախընտրած անունների մասին խոսել, ես բարձրապես կարող եմ ասել, որ նրանք, ովքեր իրապես հեղափոխության մեջ եղել են այս վերջի դարիների եւ ամիսների ընթացքում, ցանկության դեպքում պետք է միասին լինեն։ Ովքեր արդեն ուզում են միջկուսակցական սովորական պայքար դանել, դա իրենց գործն է։
Միասնական ցուցակի ձևաչափով ժառանգությունը պատրաստ է մասնակցել նաև Երևանի ապականու հնարավոր արտահերտ ընտրություններին, եթե հանկարծ երկու շաբթի կամ դրանից հետո ևս մեկ անգամ ավականին իր շարքերից քաղաքապետ չընտրի։ Կուսակցության հիմնադիրը վստահ է, իրենք ամուր դիրքեր ունեն նաև մայրաքաղաքում։
Արդեն կսպասենք երկու շաբթի օրվա որոշմանը, ժամկետներին, որը գարձում ցանկացած կուսակցության համար կարևոր է։ Ժառանգությունը բոլորի նման ունեցել է վերելքներ, վայրեջքներ եւ գարձում են, որ հիմա հանրապետությամբ մեր դիրքը բավականին ուժեղ է, նաև մայրաքաղաքում։ Մեր նախընտրությունը միշտ մասնակցելն է, բայց անգեզ լինելու համար նման քննարկում դակավին չի եղել, հավանաբար հաջորդ շաբաթ։
Առայժմ քաղաքապետի պաշտոնի համար միակ թեկնածուն, ով հայտարարել է առաջադրվելու մասին, Զարուհի Փոստանջյանն է։ Երկիր Ծիրանի ղեկավարը, ով նախկին ժառանգական է, արդյոք կարող է ղեկավարել մայրաքաղաքը։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին Հովանիսյանից։
Զարուհի Փոստանջյանը շատ ակտիվ քաղաքացի է, եւ թե ինքը, թե իր խմբակցությունից, թե ել խմբակցությունից ցանկացած տեխնաձու, ով արժանանա մեծամասն քվեն, կարող է լավ քաղաքապետ աշխատել, նույնքան կարևոր է ավականու որակը, եւ դրա համար ես կարծում եմ, որ ժամանակավոր լուծումները իրենց հերթին թող լինեն, բայց ի վերջո ավականին պիտի նորովի ընդրվի եւ պիտի արդացոլի Երևանցու վստահության իրական քվեն։
Ինչ վերաբերում է 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ձևավորված Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին, ապա Հովանիսյանի համոզմամբ այն այլևս գոյություն չունի, այժմ նոր լուծումներ են պետք, բայց նախ մինչև այդ ժառանգությունն իր դերում կողմնորոշվելու խնդիր ունի։ Ըստ կուսակցության հիմնադրի, իրենք այժմ ինքնության բարդույթի պահ են վերապրում։ Սա անցումային մի փուլ է, որտեղ կուսակցությունը ոչ ընդդիմություն է, ոչ կառավարության մաս։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանյան սպասելի հայտնությանը։ Վերջինս երեկ ընդունել էր Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի տարածաշրջանային տնօրենին, ինչի մասին հաղորդագրություններ տարածվել։ Թերթգրում է. Սերժ Սարգսյանի ըստեյության առաջին քաղաքական հայտնությունը տեղի ունենում այն շրջանում, երբ իր ապահներյան միջական թիրախում են նրա մերձավորագույն շրջապատը ներկայացնող անձինք, թիկնազորի պետը, եղբայրները, եղբոր որդիները։ Սեր Սարգսյանը գերմանացի հյուրի հետ քննարկումներում այս հարցերն անշուշտ չի շոշափել։ Համենայն դեպս հաղորդագրության մակարդակում, սակայն ֆոնն իսկապես սուրշագրավ է եւ այդ տեսանկյունից էլ խիստ հատկանշական։ Ու այն ժամանակ, երբ արտերկրում հանդիպումների է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, որն անվտանգության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ ժողովրդավարության թեման է շոշափում Եվրոպայի մայրաքաղաքում կայացած երկկողմ հանդիպումներում, արդյոք Սեր Սարգսյանի այդ զուգահեռ հայտնությունը պայմանավորված չէ իր անվտանգության խնդիրներով, ինչի հետ էլ կապված է հանգամանքը, որ նա խոսում է ՀՀԿ միջազգային ակտիվության մասին։ Ըստ երևույթին Սեր Սարգսյանն այդ ֆոնին փորձում է միջազգային հանրությանը հիշեցնել իր անվտանգության մասին, ակնկալելով որոշակի աջակցություն կամ երաշխիքներ Հայաստանի ներսում տեղի ունեցող այն գործընթացներից, որոնք Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է որպես Հայաստանի վերափոխման պատմական ժամանակաշրջան, գրում է Ժամանակ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Այն, որ Հայաստանում հեղափոխություն է տեղի ունեցել, անկասկած դրական երևույթ է։ Նախորդ իշխանությունը շատ էր լճացել, մեծամտացել, չափից դուրս արխային էր, որ երբեք չի փոխվի, կորցրել էր կապը իրականության հետ, չէր զգում հասարակական տրամադրությունները։ Կյանքի նման ոչ ադեկվատ ընկալումն ի վերջո կարող է նաև վտանգավոր լինել, մանավանդ հաշվի առնելով մեր երկրի արտաքին մարտահրավերները։ Սակայն հանգամանքը, որ հեղափոխությունն ընդհանուր առմամբ բարիք էր Հայաստանի համար, չի նշանակում, որ դրա իրականացումից երկու ամիս անց պետք է դնել փոխաբերական իմաստով այդ հեղափոխության բրոնզա զույլ արցանը, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում. Նոր Հայաստանում պաշտոնական կանոնիզացիայի եւ մասունքների ժամանակն առայժմ չի եկել։ Կցանկանայի, որ այն որքան հնարավոր է ուշ գար, որովհետեւ երբ հեղափոխության առաջնորդների մեջքից թևեր են աճում, վտանգ կա, որ նրանք թռչելու են եւ այդպիսով դարձյալ հեռանալու են իրականությունից, գրում է Առավոտ Տերտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ միջազգային թեմաների մասին շարունակվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի եվրոպական շրջագայությունը։ 3-3-ին Սպիտակ տան ղեկավարը Բրյուսելից ժամանեց Լոնդոն, որտեղ նրան դիմավորում են բողոքի բավական բազմամարդ գործողություններով։ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքից արդեն Թրամփը կմեկնի Ֆինլանդիա։ Հուլիսի 16-ին Հելսինկիում կայանալու են Միացյալ Նահանգների նախագահի և նրա ռուսաստանցի պաշտոնակցի բանակցությունները։ Արմեն Քոլյանն է հետևում Թրամփի եվրոպական շրջագայությանը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին Մեծ Բրիտանիայում ընդունել են պետական ամենաբարձր մակարդակով, գետնին փռած կարմիր գորգերով, զինվորական պատիվներով, նվագախմբով, որը բրիտանական եւ ամերիկյան ավանդական հանդիսավոր մեղեդիներ է կատարել։ Թեպետ 3 նա Բրյուսելից Լոնդոն է մեկնել ոչ թե պետական, այլ պաշտոնական աշխատանքային այցով։ Պետական այցը Թրամփը չեղարկել է փետրվարին Twitter-ում, ազդարարելով, թե հավանություն չի տալիս Բարակ Օբամայի օրոք ամերիկյան հին դեսպանատունը վաճառելու եւ նորը 1 200 միլիոն դոլարով կառուցելու ծրագրին։ Ուզում եք գամ կարմիր ժապավեն կտրեմ, չեմ գա, գրել է Թրամփը։ Մինչդեռ բրիտանական եւ ամերիկյան մամուլի Թրամփը փետրվարին չի մեկնել Լոնդոն, քանի որ այնտեղ նրա այցի դեմ բողոքի հզոր ցույցեր էին ծրագրում։ Այս անգամ էլ կան ցույցեր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ Լոնդոնի կենտրոնում հավաքվել են Թրամփի քաղաքականությունը քննադատող պաստառներով, օդում սավառնում է մանուկ Թրամփի դեմքով հսկայական ռետինե փուչիկը։ Չեմ կարծում, որ բրիտանական հանրությունը պետք է ողջունի Թրամփին, եւ մենք փորձում ենք առավել անհյուրընկալ ողջույն մատուցել, ասել է մի ցուցարար, մեկ ուրիշն էլ հավելել է, թե իդեալական տարբերակը կլիներ ընդհանրապես բոյկոտել այս այցը, քանի որ դա կլիներ ամենատհաճը Թրամփի համար, բայց պատկան մարմինները այնքան արգելապատնեշներ են տեղադրել։ Ideally I would ignore him, got a right to come here and Theresa May's got a right to welcome him and we have a right to tell him that we don't like him and we don't really want him on our shores. Նա իրավունք ունի գալ, մեն իրավունք ունի նրան դիմավորել, մենք իրավունք ունենք ասել, չենք սիրում քեզ, չենք ուզում գաս մեր երկիր, ասել է ցուցարարը։ Ցուցարարներից մեկն էլ ասել է, թե կտրականապես մերժում է մեքսիկացիների ու մահմեդականների հանդեպ Թրամփի քաղաքականությունը եւ այն համարում է ռասիստական։
What he said about third world countries was deplorable and should never be spoken by an American president.
Այնինչ Թրամփն ասել է երրորդ երկրների մասին, ցավալի է եւ երբեք չպետք է ասվեր ԱՄՆ նախագահի մակարդակով, ասել է ցուցարարը։ Բրիտանացիներին, ընդ որում ոչ միայն Թերեզա Մեյի ընդդիմախոսներին, այլև աջակիցներին, զայրացրել են Թրամփի մեկնաբանությունները նաև Brexit-ի թեմայով։ Բրիտանիայում հիմա լարված ներքաղաքական վիճակ է, նախարարները հրաժարականներ են ներկայացնում, քանի որ համաձայն չեն Brexit-ի իրագործման Մեյի ներկայացրած ընտրած ծրագրի հետ։ Թրամփն ասել է, թե ինքը շատ ավելի կտրուկ քայլերի կդիմեր եւ Brexit-ի հարցը արագ կլուծեր։
I did give Theresa, who I like, I did give her my views on what she should do and how she should negotiate.
Թերեզան ինձ դուր է գալիս, ես նրան ասացի, թե ինչ է պետք անել, ինչպես բանակցել, բայց չի լսում, ասել է Թրամփը։
I would have done it much differently. I actually told Theresa May how to do it. She didn't listen to me.
Եվ հենց այդ կարգի ոչ նրբանկատ ու անհարգալից տոնն է ջղայնացնում բրիտանացիներին։ Թրամփի այս ուղևորության թերևս ամենակարևոր փուլերից մեկը Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումն է, որի հավանական արդյունքը մտահոգում է ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրներին, այդ թվում Բրիտանիային։ Թրամփը եւ Պուտինը կհանդիպեն երկու շաբթի օրը Հելսինքիում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։